Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih 30 minuta pratite emisiju o Crnoj Gori. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić ocijenio da je prava šteta što niko od vjerskih propagatora rata nije završio pred tribunalom u Hagu. Predsjednik Estonije Ilves rekao na Cetinju da pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji zavisi samo od brzine kojom je spremna da ispunjava zadatke koji su pred njom. Srpska lista bit će na čelu bloka političkih snaga koji će voditi aktivnu kampanju protiv NATO-a, saopšteno iz te stranke. Rusija je danas povukla svoje vojnike iz gruzijske Luke Poti. Suština problema oko Južne Osetije i Abhazije nisu te regije, ocjenjuje šef gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa, David Kakabadze.
Rusi su nezadovoljni gruzijskom prozapadnjačkom politikom i odlučili su da kazne one koji gledaju ka zapadu. Iz ruskog ugla Gruzija je primjer ostalima, centralnoazijskim državama, Ukrajini, da moraju biti pažljivi kada biraju partnerstvo sa zapadom.
Novinar Emir Felić, namjeravajući da putuje u inostranstvo, saznao je da ga ni krivog ni dužnog traži policija jedne i druge države.
Poljskoj ambasadi su mi rekli jednostavno da nema ništa od vize. Ja sam se šokirao, nisam mogao vjerovati, ne znajući o čemu se radi. Iako svi znamo da prema svojim diplomatskim misijama nisu dužni dati obrazloženje, ipak su izašli mi u susret i rekli su mi da me traži njemačka policija.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić ocjenjuje da je prava šteta što niko od vjerskih propagatora rata nije završio pred tribunalom u Hagu. Govoreći o mitropolitu Srpske crkve Amfilohiju, on je rekao da Crna Gora mora biti srećna, da će čovjek koji je bio simbol zlih namjera konačno napuštiti cetinski tron. On osjeća da se primiče evropska pravda i kako smo bliže Evropskoj uniji, takvi ljudi će sve više biti pod udarom zakona, rekao je Krivokapić u intervju sarajevskom nedjeljniku BH Dani pod naslovom Amfilohije treba odgovarati u Hagu. Predsjednik Estonije Tomas Ilves izjavio danas da čvrsto vjeruje da sve zemlje koje su spremne da prođu kroz težak posao pristupanja Evropskoj uniji imaju pravo na članstvo. Ilves je poslije razgovora sa predsjednikom Crne Gore Vujanovićem na Cetinju novinarima kazao da je garant mira i prosperiteta da sve zemlje budu pod istim krovom i da za njih važe ista pravila, te da se na kolegijalan način za okruglim stolom rješavaju sva otvorena pitanja. Predsjednik Estonije rekao da vjeruje da Crna Gora treba da dobije priliku da ispuni i prihvati sva pravila na putu do članstva u Evropsku uniju i da pristupanje uniji zavisi samo od brzine kojom je Crna Gora spremna da ispunjava zadatke koji su pred njom. Srpska lista bit će na čelu bloka političkih snaga koje će voditi aktivnu kampanju protiv NATO u susret neminovnom referendumu o mogućnosti ulaska Crne Gore u alijansu, kazuje poslanik Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić. On je u Podgorici razgovarao sa delegacijom mladih norveških političara i tokom razgovora norveške parlamentarce upoznao sa stavom Srpske narodne stranke da se proces evropskih integracija u Crnoj Gori teško zloupotrebljava i sistemski fingira, bez obzira na to što se prepisuju i u Skupštini svoju brojni evropski zakoni koji kontinuirano ostaju mrtvo slovo na papiru.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Rusija je danas povukla svoje vojnike iz gruzijske Luke Poti, što je predviđeno sporazumom francuskog i ruskog predsjednika Sarkozija i Medvjedeva. Prema tom sporazumu Moskva treba da do 15. septembra završi prvu fazu povlačenja i ukloni kontrolne punktove iz gruzijske luke. Gruzija je pozdravila potez Moskve, izrazivši nadu da će Rusija ispuniti obavezu da do 10. oktobra povuče svu vojsku iz Gruzije, ne računajući Južnu Osetiju i Abhaziju. Prema novim tačkama sporazuma Sarkozy-Medvedev, Europska unija će do 1. oktobra razmjestiti oko 200 posmatrača.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U pregledu nedjelje počećemo se na najvažnije događaje iz proteklih 7 dana. Domaću političku javnost iznenadio oštar ton kojim se na žauke premijera Đukanovića Socijaldemokratska partija obratila svojim koalicionim partnerima. Poručujući da veličina ne znači nužno i većinu, te da je većina vrlo relativna i promjenljiva, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Raško Konjević je kazao da oni nikog nisu puškom ćerali da ide sa njima u koaliciju, niti da ga lancima drže u njoj. Žestok odgovor socijaldemokratske partije nije rezultat krupnih neslaganja unutar vladajuće koalicije, nego uobičajena nekorektnost manjeg koalicijonog partnera sa ciljem da javnosti pokaže neku samostalnost u odnosu na većeg partnera. Prenijeli su mediji izjavu neimenovanog funkcionera DPS-a koji je komentarisao reakciju SDP-a. Veća su neslaganja unutar SDP-a nego u vladajućoj koaliciji, mislim na različite stavove ljudi iz SDP-a koji su u vladi i onih u parlamentu, rekao je neimenovani funkcioner DPS-a, napomenjući da je možda najbolju ocjenu dao Pokret za promjene da bi SDP silom na sramotu istovremeno želio da bude i u vlasti i opozicija. Za naš radio na tu temu govori je poslanik Narodne stranke Dragan Šoć.
Bilo je ti čarki ranije, ali rezultat je bio... Mama mila, mama bila, malo smo se pokarali pa se onda i pomirili i nastavljaju dalje.
Portparol Srpske liste Dobrilo Dedejić.
Lično nemam razlog da navijam za bilo koju odluku socijaldemokratske partije. U svakom slučaju kako god odluče, vjerovatno će se ljudi držati prije svega ličnih, političkih i nekih drugih interesa, a pretpostavljam da će u drugom planu biti demokratski proces u Crnoj Gori.
Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević.
Vjerovatno će SDP procijeniti svoju situaciju i ako procijeni da mu učešće na republičkim izborima ne garantuje opstanak u parlamentu i učešće u vlasti, vjerovatno će on tu ipak povući malo svoje nišane.
Protekle sedmice vlasnik kombinata aluminijuma Centralnoevropska kompanija iza koje stoji ruski milijarder Oleg Deripaska objavila je da traži oko 300 miliona eura oštete od Crne Gore jer smatra da im vlada prilikom kupovine fabrike nije prikazala realno stanje vrijednost imovine Kapa i njegovih prerađivačkih fabrika. Rusi su zatražili međunarodnu arbitražu u Frankfurtu koja je predviđena kupoprodajnim ugovorom i tužbenim zahtjevom protiv vlade Crne Gore po više različitih osnova u vezi sa kupovinom kombinata aluminijuma, ali rudnika boksita i traže naknadu štete. Domaći zvaničnici su ove poteze protumačili kao neosnovane, ali i da se iza njih krije neki drugi cilj, poput rješenja problema o povlaštenoj cijeni električne energije za kombinat aluminijuma. Civilni sektor u Crnoj Gori i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u petak su obznanili da je korupcija identifikovana kao jedan od ključnih problema crnogorskog društva i kao prepreka ka napretku. Akcija koja je pokrenuta nazvana je Društvo bez korupcije, a ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Roderick Moore i direktorica Mansa Vanja Čalović na promociji te akcije su kazali.
Ako NATO i Evropska unija ne dođu do zaključka da je Crna Gora posvećena i da nije u mogućnosti da se efektivno bori protiv korupcije, mani su izgledi da će biti primljena, da će Crna Gora biti primljena u te organizacije.
Mi naravno nismo ni policija, ni sudstvo, ni tužilaštvo, mi ne možemo nekoga uhapsiti i smjestiti u zatvor, ali ono što možemo da uradimo to je da pomognemo onim građanima koji se usuđuju da govore o tim pojavama, koji se usuđuju da pokažu prstom na one koji su korumpirani, pa makar to bili i pojedinci na najvišim nivoima.
Svjetska su zbivanja osim stalnih pogibija u Iraku i Afganistanu obilježili razgovori oko gruzijske krize i stalna ruska kršenja sporazuma. Amerikanci su obilježili 7. godišnjicu terorističkih napada na New York i Washington, tropske oluje nanijele su ogromnu materijalnu štetu Karibima, Kubi, priobalnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, a milioni stanovnika sa pomenutih područja morali su biti evakuisani. Suština problema oko Južnoj Osetije i Abhazije nije su te regije, ocjenjuje šef gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa David Kakabadze. Rusi su, navodi, nezadovoljni gruzijskom prozapadnjačkom politikom i odlučili su da kazne one koji gledaju ka zapadu. Slijedi naša redovna rubrika Utisak sedmice. Namjera Rusa da, kako kažu, osnuju vojne baze u Južnoj Osetiji i Abhaziji znači da ne misle da se povuku sa teritorije Gruzije u skorije vrijeme. Kako tumačite te najnovije poteze Moskve?
To nije teško objasniti. Rusija više ne krije da želi da pripoji te teritorije. Priznavanjem nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije, Rusija po prvi put u istoriji otvoreno saopštava da je upravo to bio cilj. U novijoj istoriji mi smo znali da je to skriveni cilj Rusa, iako su oni saopštavali da poštuju gruzijsku samostalnost i suverenost. Kao što sam rekao, oni sada prvi put javno govore o svojim ciljevima, što je također ozbiljno kršenje ugovora koji su potpisali. Ruski predsjednik je 12. augusta, a onda i sada u septembru, potpisao da ruske trupe budu povučene iz Južne Osetije i Abhazije na pozicije pre početka sukoba.
Odgovor Evrope nije bio baš adekvatan onome što je učinjeno. Što mislite da treba uraditi kako bi se popravio taj prvi loš rezultat? Rusi se ponašaju kao da se ništa nije desilo.
Slažem se sa vama, iako se Evropska unija sada trudi da se više uključi u rešavanje ovog problema, mislim da to ipak nije dovoljno. Rusija, takva kakva je sada, i njene vođe, ne razumeju jezik pregovora i diplomatije. Ubeđen sam da oni razumeju jedino jezik rata i sile u Crnomorskom regionu. Mislim da bi kombinacija diplomatije i neke vrste sankcija mogla staviti Rusima do znanja da se mora platiti neka cena za učinjeno.
Dio analitičara tvrdi da je Sakašvili imao mogućnost da riješi problem, ali da je ispustio tu priliku. Slažete li se sa takvim stavovima?
Mislim da je Sakašvili, iako nisam njegov pristalica, pokušao da internacionalizuje gruzijski problem, zapravo oba konfliktna područja, ukazujući da suština problema nije sa Južnom Osetijom i Abhazijom, već da je posredi problem na direktnoj relaciji Rusija-Gruzija. I to je tako od raspada bivšeg Sovjetskog saveza. Rusija je jasno stavila do znanja da neće odustati od tih teritorija koje je koristila kao oruđe protiv Gruzije. Rusi su nezadovoljni gruzijskom prozapadnjačkom politikom i odlučili su da kazne one koji gledaju ka zapadu. Iz ruskog ugla Gruzija je primjer ostalima, centralnoazijskim državama, Ukrajini, da moraju biti pažljivi kada biraju partnerstvo sa zapadom.
Da li će sve što se dogodilo usporiti ili možda ubrzati proces ulaska Gruzije u NATO?
Postoje dva suprotstavljena scenarija, dve struje oko tog pitanja. Jedno mišljenje je da će sve što se dogodilo usporiti eurointegracije Gruzije. Sa druge strane, političari i deo analitičara kažu da će se dogoditi suprotno, da će najnoviji događaj ubrzati težnju Gruzije i Ukrajine i da će već u decembru biti primljene u punopravno članstvo u NATO. Vidjet ćemo koja će opcija prevagnuti. To je u ovom trenutku veoma važno. Ukoliko Gruzija sada ne dobije znak da je NATO želi u svom članstvo, to će još više ohrabriti Rusiju da nastavi putem koji je krenula. U tom slučaju sve će biti izgubljeno, i to ne samo u Gruziji, već i u čitavom regionu.
Kako će se, po vašem mišljenju, dalje razvijati situacija u i oko Gruzije?
Sve zavisi od zapadnih saveznika, od toga kako će Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dalje postupati narednih dana i mjeseci. To će biti odlučujuće. Trenutno od Gruzije malo toga zavisi. Gruzija će se ponašati mirotvorno, kao što je činila i ranije. Tvrdim da će odlučujuće biti odluke zapada.
Kako komentarišete upravo objavljeni nalaz OEBS-a da su tokom izbora 21. maja Gruzije održane pod velikim pritiskom predstavnica vašeg predsjednika?
I pre tih izbora imali smo predsjedničke izbore u januaru, na kojima je bilo nepravilnosti, ali mislim da je Saakašvili ipak izabran demokratski. Ne bih se složio sa liderima opozicije koji kažu da su nepravilnosti bile takve i tolike da Saakašvili ne može proglasiti pobjedu. Dakle, uprkos svemu, ja verujem da je Saakašvili izabran voljom većine i da još uvijek ima podršku te većine.
Enjoys the support of the majority.
Da li mislite da je poslije svega Saakašvili trebao da podnese ostavku?
No. At the moment I think that this would be
Ne, to bi u ovom trenutku bilo jako loše i kontraproduktivno za Gruziju, pogotovo ako se uzme u obzir ruski poziv Saakašviliju da podnese ostavku. Od ruskih političara on je nazivan takvim imenima koja je nemoguće izgovoriti preko medija. To nema veze sa politikom, diplomatijom. To je jezik mržnje koji ne bi smio biti upotrebljen na tako visokom nivou. Ukoliko bi Saakašvili sada dao ostavku, to bi značilo da je Rusija postigla jedan od svojih ciljeva, a to je upravo njegovo svrgavanje.
From his position.
Slušali ste Utisak sedmice. Naš gost bio je David Kakabadze, šef gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Jedanaestog septembra Sjedinjene Američke Države obilježile su 7. godišnjicu terorističkih napada na New York i Washington. Širom Sjedinjenih Američkih Država minutom ćutanja odata je počast za oko 3000 žrtava dana za kojih se uvijek govorilo da je promijenio svijet. George Bush i njegova supruga Laura zajedno sa potpredsjednikom Cheneyjem minut su odćutali na travnjaku Bijele kuće. Predsjednički kandidati Obama i McCain za trenutak su zaboravili da su rivali u trci za Bijelu kuću i zajedno su odali počast žrtvama napada na Ameriku. Podsjećanje na 11. septembar danas i prije 7 godina priredila je Sabina Čabaradić.
Bio je utorak ujutro, 11. septembra u Njujorku. Neuobičajeno toplo za to doba godine. 8 sati i 45 minuta, uobičajena jutarnja gužva u tom gradu. Neobičan zvuk koji se dva puta tog jutra prolomio iznad Manhattana etablirao je u Sjedinjenim Američkim Državama strah, neizvjesnost, osjećaj da ni novi svijet nije siguran. Novinar Ivica Puljić se prisjeća 11. septembra 2001. godine i kaže kako će zauvijek pamtiti
slike smrti, miris. Prepoznao sam tada u donjem dijelu Manhattana, dakle u downtownu od Canal Streeta pa još južnije, gdje se to sve i dogodilo. Taj dio New Yorka bio potpuno prekriven debelim slojem pepela i gareži i tako je danima bilo. Ali taj miris gorjelih tijela, to ostaje i ja vjerujem da je mnogim ljudima koji su tih dana boravili u New Yorku ili u blizini Pentagona ovdje u Washingtonu, da je to ostalo za uvijek kao jedna uspomena i opomena.
Kako su tada izgledali Amerikanci?
Uplašeno. Sreli su se s nečim što je potpuno bilo im nepoznato, nešto što je strašno, naravno, samo po sebi. Tu je postala za Amerikanci još nešto s čime se oni nisu sretali. Bili su napadnuti na svom tlu.
Tresak njujorških blizanaca osjetio se diljem svijeta. September 11, 11. septembar, postao je riječ i simbol. Sjedinjene Američke Države su nakon napada na njihovu zemlju započele rat protiv terorizma u Iraku i Afganistanu. Desili su se napadi u Madridu, Londonu i na Baliju. Mrtvi se broje na hiljade, a Bush mlađi je potrošio neshvatljivih 7 trilijona dolara. Nikada više nezaposlenih Amerikanaca u posljednjih 60 godina, nikada veća politička polarizacija od McCartneyevog doba. Promjene su vidljive i golim okom, kaže Ivica Puljić.
Vidi se, na primjer, u većim gradovima, pogotovo ovdje u Washingtonu, kako se grade sigurnosne barijere oko federalnih zgrada.
A ljudi?
Ljudi i dalje misle da je Amerika ranjiva, ali uvjeravaju sami sebe da će biti sve bolje, da je gotovo nemoguće jedan novi napad i tako dalje. Ali je dovoljno samo mala sitnica ili jedna opomena, ne samo u Americi, nego izvana, pa da se to neko uvjerenje poljulja.
Prošlo je 7 godina, njujorški gradonačelnik Michael Bloomberg na današnjem memorialu na mjestu gdje se nekada stajali blizanci i čija obnova i izgradnja spomenika, po mišljenju mnogih, traje presporo.
Svake godine na ovom mjestu stojimo rame uz rame s onima koje smo voljeli i izgubili, svjedočeći o danu koji je počeo kao svaki drugi, a završio kako nijedan nikad nije. Tog je dan život stao i cijeli svijet je osjetio gubitak.
Kad se pogleda iz ove perspektive, u pravu su bili i oni koji su u septembru 2001. tvrdili da će se sve vratiti na staro, ali i oni koji su govorili da ništa više neće biti isto. Prema mnogim analitičarima, nisu bili u pravu neokonzervativci u Americi koji su govorili kako će borba protiv ekstremnih islamista dominirati svjetskom politikom. Kriza u Gruziji koja se rasplamsala u vrijeme olimpijskih igara u Pekingu prošlog mjeseca jasno je stavila do znanja da su mnogo veća dva problema: ekonomski uspon sila sa istoka i ruska frustriranost. Podaci kazuju da će za 30 godina privrede Indije, Kine, Rusije, Brazila i Meksika zajedno biti veće od privreda sadašnje grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta. A ekonomski rast donedavno nepominjanih sila već se danas prelijeva u sve veću i robusniju političku i vojnu snagu. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Novi izazovi zahtijevaju izgradnju svjetskog poretka zasnovanog na saradnji. Administracija Busha mlađeg je za posljednjih 7 godina doprinijela slabljenju takvog poretka umjesto da ga je gradila. S pravom zato mnogi očekuju, ako ne promjenu u američkom vrhu, onda barem promjenu politike.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Dokumentarni film Heroji Vukovara producentske kuće Miss Art prikazan sinoć i u prošli petak na prvom programu Hrvatske televizije ne pridonosi pomirenju, već dodatnom rasplamsavanju mržnje između Srba i Hrvata, upozorava dio hrvatskih historičara i analitičara. Ankica Barbir Mladinović.
Serijal o vukovarskoj tragediji po scenariju Eduarda Galića, Dominika Galića i Marka Babića, čija je prva epizoda prikazana prošlog petka na Hrvatskoj televiziji, nudi dosta razloga za novu antisrpsku histeriju i pitanje je želi li Hrvatska doista iskoračiti iz mržnje, u što nas javno uvjeravaju predstavnici hrvatske vlasti, ističe novinar Drago Pilsl.
Ja dvojim, ja se iskreno bojim da u Hrvatskoj još uvijek postoje ljudi koji žele da se mržnja nastavi, koji žele da se segregacija nastavi, jer ako ne, ne bismo imali segregaciju u dječjim vrtićima i u vukovarskom društvu općenito. To je velika sramota za hrvatsko društvo. I kad gledamo ovakav jedan serijal na HTV-u i to u takvom udarnom terminu kakav je petak u 8 sati na večer, sa dugim kadrovima raskomadanih lubanja, leševa, djece čak ubijene, koji su svakako potresni i ne treba to zaboraviti, ali način na koji je izrežiran taj dokumentarac, apsolutno suprotan dokumentarističkoj struci, dakle, onda se čovjek pita zaista da li Hrvatska želi izaći iz zatvornog kruga mržnje, iz procesa pretvaranja drugog u objekta mržnje.
U potenciranju ili pobjeđivanju mržnje, kaže, uloga medija je presudna.
A kakva bi uloga medija trebala biti? To je ne manipulirati emocijama, ne igrati sa činjenicama, jer ako se radi dokumentarac o Vukovaru, uvijek se mora početi od početka. Početak je bio suživot, a ne početi dokumentarac sa četnicima koji ulaze u, u Vukovar pjevajući da će klati Hrvate. Stvari treba staviti u kontekst. Dakle, treba priznati činjenicu da je prije agresije JNA teritorijalaca i samozvanih četnika se dogodila epizoda o nestanku i o ubijanju nekih Srba od strane nekih Hrvata. Sumnja se da je to režirao Tomislav Merčep i da se onda nakon toga dogodila agresija, ali da se prije agresije dogodilo nešto strašno. Ali ovo što je pokazala prva epizoda je jedna intencija, a to je da se Srbi i dalje prezentiraju kao jedini isključivi krivci i najveći zločinci ovoga rata, kao da su Hrvati apsolutno nevini. Što šta treba raščlaniti, što šta treba pojasniti kad se radi dokumentarac koji nosi naslov Heroj Vukovara.
Povjesničarka Zorica Stipetić nije gledala spomenuti dokumentarac, no slaže se da mediji ne smiju zataškavati istinu.
Ali uvijek je stvar interpretacija. Interpretacija današnja nakon svih civilizacijskih dostignuća je takva da se broje samo žrtve na hrvatskoj strani u ovom ratu. Mi smo jako daleko od toga da govorimo istinu. Ona se ne govori, ona se još uvijek inzistira na samo jednostranoj krivici i ja mislim da to nije dobro.
Mržnja nakon rata i svega što se dogodilo objektivno postoji, ali mediji moraju znati kako je pobijediti, a to je istina i profesionalizam, ističe profesor političke filozofije dr. Žarko Puhovski.
Sad se radi dakle o dvijema stvarima. Prvo o tomu da se ne čačka po ranama više nego što je nužno, dakle osim kad je neizbježno zbog nekih obljetnica i tako dalje. I drugo, da se to radi na sasvim apstraktno rečeno pristojan način. Dakle, radi se upravo o tomu da mediji mogu utjecati na to da ljude podrže u mržnji, odnosno da tu mržnju pokušaju kultivirati ili civilizirati, jer ona, opet to treba reći, nakon rata ne može ne postojati.
Bilo bi važno, zaključuje Puhovski, naučiti nešto iz iskustva bivše Jugoslavije, u kojoj se sve što je bilo ružno u prošlosti guralo pod tepih, osim onoga što su radili neprijatelji.
Dakle, da samo cenzura zadržavala mržnju da ne izleti van, i onda imate ono što Njegoš kaže, što ga dublje stišće, što on više skače. Dakle, tu se upravo pokazalo koliko je opasno otklanjanje obveze sučeljavanja s prošlošću, guranje stvari po tepih, jer onda one katada eksplodiraju, što smo imali mnogo od onoga ružnoga s početkom 90. u ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Da život piše romane, uvjerio se novinar Federalne novinske agencije Emir Felić. Ako se život živi u Bosni i Hercegovini, onda to može biti i scenarijo za film. Kada se jednog dana probudite i shvatite da vam je ime i prezime uzeo neko drugi, dokazivanje vlastitog identiteta postane noćna mora. Selma Boračić.
Novinar Federalne novinske agencije Emir Felić suočio se sa nesvakidašnjim iskustvom. Naime, 2001. godine, tokom organizovane posjete Njemačkoj, nakon pretresa na aerodromu Minhenu, ustanovljeno je da postoji osoba koja koristi sve njegove lične podatke, a za kojom je raspisana potjernica. Od tog dana nije imao većih problema, dok prije nešto više od mjesec dana nije pokušao službeno otputovati u Poljsku.
Na dan kada sam trebao preuzeti vizu u poljskoj ambasadi, mi rekli jednostavno da nema ništa od vize. Ja sam se šokirao, nisam mogao vjerovati, ne znajući o čemu se radi. Iako svi znamo da prema svojim diplomatskim misijama nisu dužni dati obrazloženje, ipak su izašli mi susret i rekli su mi da me traži njemačka policija, što je bio još veći šok za mene.
Uskraćena su mu osnovna prava dok se ne okonča postupak dokazivanja sopstvenog identiteta.
Nakon 7 godina ponovo sam našao se u situaciji da moram sada lično dokazivati svoj identitet, jer je ovaj put mi je zabranjen ulazak u sve zemlje Schengena.
Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka iz 2006. godine, svim građanima Bosne i Hercegovine garantuje se pravo na privatnost ličnih podataka. Krađa identiteta je protuzakonito djelo i kažnjivo je prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka, Petar Kovačević, ne smatra ovo krađom identiteta.
Nije njemu niko ukrao identitet, može se znači raditi o nekom previdu, jel onaj službi u Njemačkoj, da su na osnovu par nekih podataka koji su podudarni, jel dva lica, da su oni zaključili da se radi o istom. Znači, treba samo pokrenuti proceduru preko nadležnih, preko ministarstva inostranih poslova, odnosno ambasade Njemačke, da se ta situacija razjasni.
Kako bi dokazao vlastiti identitet, kontaktirao je Felić nadležne institucije, od kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalne uprave policije do Interpola BiH. U slučaju Felić, kako ga definišu u Federalnoj upravi policije, još nema konkretnih rezultata, ističe glasnogovornik Robert Cvrtak.
Kada je u pitanju slučaj Felić, ono što vam mogu potvrditi da je gospodin otprilike krajem 7. mjeseca pristupio ovdje u naše prostorije i prijavio problem koji je imao prilikom vađenja vize u jednu europsku zemlju. Tom prilikom naveo nam je razloge zbog kojih nije dobio vizu. Mi smo u bazi podataka koja je međunarodnog karaktera provjerili, postojili potraga za njim i utvrdili da ne postoji međunarodna potraga za gospodinom Felićem. Svakako smo i putem Interpola uputili zahtjev njemačkoj policiji da izvrši eventualne dodatne provjere i utvrdi o čemu se u biti radi.
Felić sumnja da se krađa identiteta dogodila davne 1982. godine, kada je izgubio pasoš tadašnje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Nakon što niko od domaćih nadležnih institucija nije poduzeo bilo kakve korake, Felić je lično kontaktirao vlasti u Njemačkoj. Njemačka policija uzela je Feliću otiske prstiju te je u toku obrada podataka za dokazivanje identiteta. Podsjećamo da je Felić od 2001. pa sve do unazad mjesec dana putovao u zemlje Schengena, Francusku, Austriju i Sloveniju, pa stoga dodatno zbunjuje činjenica da tek sada njemačka policija traga za jednom od osoba istog identiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za danas 13. septembar. Iz Praga vas pozdravljaju Mladen Marilović i Mladen Zadrima.